Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. İlk verilişimizdə Əmək Məcəlləsindən iş yerlərində bu məcəlləyə necə əməl olunmasından, məcəllədə yazılanların praktikada necə tətbiq olunmasından danışacağıq. Bütün bunları həmkarım Arifə Kazımova araşdırıb.
Ne emek mezellesi, ne insan hüquqları, Azerbaycan'da vatandaş hüquqları var, bir şey yoktu. Ne emek mezellesi, o hamısı yalanlar. Bulasın insanların tarihi hiç nedir? Burada insan yoktu.
51 yaşlı Oktay Qəmbərov Hacıqabulda yaşayır. O, 2012-ci ildə Qaz İxrac İdarəsindən əmək müqaviləsinin müddəalarını yerinə yetirə bilmədiyinə görə işdən çıxarıldığını deyir. Ancaq işdən çıxarılmasının əsli səbəbini qaz istismarı sahəsinin baş mühəndisi ilə iş vaxtından kənarda mübahisə eləməsində görür. Hacıqabul Məhkəməsi, Apellyasiya Məhkəməsi onun xeyrinə qərar çıxarıb. Bu ilin iyununda Ali Məhkəmədə həmin qərarı təsdiqləyib. Ancaq...
İndiyə kimi də bizi işə qəbul eləmək istəmirlər bunlar.
Nə deyirlər sizə? Siz verirsiniz.
Deyirlər, deməli 2013-cü ilin 1-ci ayından, deməli mart ayına kimi. Hacıqabul magistral qaz kəmərləri sahəsi keçib qaz ixrac idarəsinə verilib. Deməli verilib bu idarəyə. Bu idarə verilində o deməli neft şirkətinin 5 nömrəli əmri var. 5 nömrəli əmrində də göstərilir ki, Hacıqabul magistral qaz kəmərləri sahəsi falan tarixdən Hazar Qaz İstisalat Birliyinin tərkibindən çıxarılaraq verilsin Qaz İxrac İdarəsinin tərkibinə və onun bütün hüquq və funksiyaları eyni ilə birlikdə keçirilir Qaz İxrac İdarəsinə. Yəni ki, bu o deməkdir ki, yəni ki, bu o həmin idarənin hüquqi varisidir magistral qaz kəmərləri sahəsinə görə. İndi bunlar indi bizim deməli məhkəmənin qərarları qalıb bir anda varis oyununu oynayırlar. Bu atır onun boynuna, bu atır bunun boynuna. Bu deyir, mən sənin varisin deyirəm, o da əmr göstərir ki, sən mənim varisimsən. İndi bunlar indi məhkəmə keçən dəfə, deməli, oktyabrın 10-cu təzədənlə məhkəmə qərarda çıxartdı. Ki, həqiqətən də Qaz İxrac İdarəsi, Azərqaz İstisalat Birliyinin hüquqi varisidir. Və işə bərpa olmalıdır və bizim bütün əmək haqqımız ödənilməlidir bu illər ərzində. İndi onlar da deyirlər ki, biz bu şeydən, bu qərarda da şikayət verəcək. Bu şikayət yenə gedəcək Apellyasiya Məhkəməsinə, oradan gedəcək Ali Məhkəməyə, oradan yenə təsdiqini tapandan sonra təzədən Azərqaz şikayət verəcək, o gedəcək Ali Məhkəməyə. Deməli, bizim işimiz məhkəmənin qərarı yerinə yetirilmir.
Oktay Qəmbərov 1 il 6 aydır işsiz qalmasından, 4 nəfərlik ailəsini saxlamağın çətinliyindən danışır. Onun sözlərinə görə rəsmlər ona Əmək Məcəlləsinin şərtlərinin fəhlə üçün xeyli yumşaq olduğunu da deyiblər.
Gör ki, nə deyir, Qaz İxrac İdarəsinin hüquq şöbəsində nəsi var, Rəşid Hüseynov. O zəng edib deyirəm ki, bəs Rəşid müəllim, bəs bizim qərar verilib məhkəmənin, ali məhkəmənin qərarı, bəs sizə icra vərəqə göndərilib. Bəs siz bizim işə qəbul eləməlisiniz, məhkəmənin qərarı yerinə yetirilməlidir. 129-cu maddədə göstərilir ki, məhkəmənin qərarı qeyri-şərtsiz yerinə yetirilməlidir. Bizə görünəsə o versə yaxşıdır. Mən ona deyirəm ki, 45-ci maddə, 63-cü maddə Əmək Məcəlləsində mülkiyyətçi söhbəti var da, mülkiyyətçi məsələsin, mülkiyyətçi dəyişərsə, yəni ki, bu idarənin hüquq funksiyaları bağa keçirsə, yəni ki, bizimlə əvvəlki əmək müqavilələrimiz qorunaraq saxlanılmalıdır. Və 63-cü maddə qeydir. Deyir ki, Əmək Məcəlləsi sizlərsin, sözə bax ha, Əmək Məcəlləsi sizlərsin, çox gözəl yazılıb, çox yumşaq yazılıb. Mən də dedim ki, Rəşid müəllim, mən başa düşə bilmədim. Siz nə deyirsiniz? Sizlər kimi nəzərdə tutursunuz sizlər? Yəni biz kimlərik? Yəni hüquqi tapdalanmış Azərbaycan vətəndaşları, nökərlər, qullar.
Qaz İxrac İdarəsinin hüquqşünası Rəşid Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyir ki, məsələyə hələ məhkəmədə baxıldığından əlavə şərh verə bilməyəcək.
Bizdə deyil, məhkəmədə baxılır. Məhkəmədən baxılıb nəticəsi barəsində bizə nə məlumat verəcək, ondan sonra kommentar verə bilərik. Bayaq bir şey deyə bilmərəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar.
Neftimiz əgər bu zavodun hesabına çıxırsa, bizim əməyimizə çıxırsa, biz o neftin payından heç olmasa biz də dadmalıyıq. Yoldaşlarım Allah hamd olsun, bir-birimizə 50 manat, 100 manat borc eləməkdən bezmişik. Bezmişik, yaxmağa bezmişik. Bir dəqiqə qalaxsam, 300 manat mənə borcdurlar, mən ona borcdurlar, bezmişik. Əgər bu neft çıxırsa, bu neft 12-14 il çıxırsa, qardaş, biz də ondan dadmalıyıq, biz də ondan görürük. İstədiyimiz budur. Əgər 500-600 manat alıb, əgər bizə vəd edəcəklərsə, mən o pul istəmirəm, Allahım da olsun. Çıxardır, çıxartsın, bezmişəm. Çıxartsaman onlara 222 manat ipoteka verirəm hər ay. 400 manat, 450 manat maaş alıram.
Bu ilin martında Bosshelf şirkətində çalışan fəhlələr işlərini dayandırıb tətil elan etdilər. Səbəb əmək haqlarının azlığı və tibbi sığortanın olmaması idi. Həmin tətilin fəallarından olan, ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir mühəndis tətildən sonra özünün və bir neçə nəfərin işdən çıxarıldığını deyir.
Əmək məcəlləsinin boşluqlarından səmərəli şəkildə məharətlə və üzr istəyən ifadəmə görə hiləgərcəsinə istifadə edirdilər. Əmək məcəlləsində göstərilməyən bir şəkildəki bir ay bir ay müqavilə olmaz. Amma 5 il iş müddəti bir ay bir ay müqavilə bağlıdır. Orada işə götürənin xarici vətəndaşa arif seçkilik əmək məcəlləsində net şəkildə göstərildiyini baxmayaraq xaricidən arif seçkilik var idi. Xaricilərin Senior Stolova var, yeməkxanaları var, təhlilər, qara təhlil yeməkxanası. Xaricilər gəlir üstək vəzifədə, eyni vəzifədir. Yüksək vəzifədə təhqir edirlər insanları, söyüşlərlə, ingilis dilində söyüşlərlə təhqir edirlər, bizimkilər qalır. Yəni, çox şeylər var etdi orada. Sonra qohumbazlıq, bugün dünən gəlib şirkət, istihsalata dünən gəlmişik, bugünlər axqasqa verirlər, mühəndisi, bir qadr edirlər, mühəndisi edirdilər. O illərlə orada işləyən, neçə işi necə lazım bilən adamlara da yol açılmıyor da yer verir. Belə-belə oyunlar var.
Deyir sizə bir aylıq, amma yəni fəhlələr də onu imzalayır, bilərək ki, bu qanunsuz imzalayır. Basitcə, yəni, nədən doğur?
İmzalama işdən çıxarılacaqdır. Nəinki o, xanım, mən sizə istəyirəm, nəinki bir ay müqavilə, hətta bir gün müqaviləyə də razılaşar, insanları elə bir vəziyyətə gətiriblər. Siz hətta onu deyin ki, orada yadır qadrı, Yeni Azərbaycan Partiyası keçirilmə məsələsi var. Bizdə iş yollaşlarımız, biz 2-3-3 gedirdik ora. Həmkarlar məcburi deyildi o vaxtı. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmayanda bir nəfər işçi, hətta iş yollaşım, dedi ki, mən etməsəm, keçməsəm nə olacaq? Dedi ki, keçməsin, işə qəbul olunmayacaq. İşə qəbul olunan, avtomatik əmək müqaviləsində bilmişdə, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlüyünə də gərək imza atsaydın. Ondan sonra, ta ki, məsələn, mənim özüm, mən deyim ki, mən 2003-dən, yalanlan deyim ki, 2003-dən bəs Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Abdülqadir qayçı əbəs, onda vəsiqoyu gətirərsən, baxar o. Bugün sabah məsələsində mən fırratdım, vəsiqəmi də gətirmədim, bir yəki vəsiqəm edir.
Bosshelf şirkətinin Azad Həmkarlar İttifaqının sədri Allahyar Eyyubov bir müddət sonra Azadlıq Radiosuna deyirdi ki, işçilərin tələbləri qismən də olsa yerinə yetirilib. Hələlik maaşlar artırılmasa da, maaş fərqi və əcnəbi işçilərin rəftarı ilə bağlı iradlar həllini tapıb. O, bəzi adamların işdən uzaqlaşdırıldığını təsdiqləyib, ancaq şirkətin sərt tələbkarlığına, iş rejiminə uyğun gəlməyən 3-4 məhsul şəxsin işdən getdiyini deyib.
Azalıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Arifə Kazımova Əmək Məcəlləsindən, bu məcəllənin işçilərin hüquqlarını necə qorumasından danışır.
Əmək Məcəlləsi işçi üçün hansı hüquqları nəzərdə tutur və onlardan ən çox pozulanları hansılardır? Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin hüquqşünası Azər Quliyev bəzi müəssisələrdə qanunvericiliyin ən böyük pozuntusu kimi müddətli əmək müqaviləsinin imzalanmasını göstərir.
Mövsüm işlərdir, müddətli işlərdir, yəni işin həcmi azdır, müddət azdır. Burada bağlama olar, bəli, işçi ilə müddətli əmək müqaviləsi bağlama olar. Amma ümumiyyətlə bizim qanunvericiliyi nəzərdə tutur ki, də daimi xarakteri daşıyan işlərdə və xidmətlərdə işçi ilə müddətsiz əmək müqaviləsi bağlansın. Maraqlı bir faktdır ki, bugün bu biz dediyimiz sahədə işə götürənlər deyir ki, biz işçinin razılığı ilə müddətli əmək müqaviləsi bağlayırıq. Əslində bu necə olmalıdır? Bayaq dediyim ki, daimi xarakteri işlərdə hətta mübahisə də yerinə düşməsi ki, nev şirkətində işlə müvəqqətidir. Hamı bilir ki, orada olan işlərin 99% daimi xarakteri işlərdir. Və siz təsəvvür edin, hansı işçi könüllü gedib deyə bilər ki, mənimlə müddətdə əmək müqaviləsi bağlıdır. Bu, razılaşın ki, 1% ola bilər də, 1% işçi deyə bilər ki, mənimlə 3 aylıq bağlıdır. Tutaq deyirəm də, yay mövsümü işli və ya digər bir işli. Heç ümumiyyətlə, nev şirkətində işə girmək çətindir. Əgər nəzərə alsaq ki, kimsə işə girir və əziyyətlə girir və 3 aydan sonra deyir ki, mənimlə 3 aylıq, 6 aylıq və yaxud ən çoxu 1 illik müqavilə bağlıdır və 1 ildən sonra mən çaydım. Bu da əsas məsələ nədir? Əsas məsələ odur ki, nev şirkəti istədiyi vaxt, xoşuna gəlməyən, ona sərf eləyən vaxt, işçi ilə müddətli əmək müqaviləsinin müddətini qurtarmasına qədər çıxartsın. İstəyə deyilə ki, biz sənlə, misal üçün də 6 aylıq müqavilə bağlı. Xoşundur, bağlıdır. Xoşundur, eləş bağlamır.
Və işçi də razılaşır.
İşçinin arazı yoxdur. Çünki burada əksinə tərəf də olsa, düzdür, qanunda tərəf göstərilib işçi işə götürən, amma işçi məcburdur. İşçiyə deyilir ki, biz nədir? Xoşundur bağlıdır, xoşun deyə bağlamır. Və sınaq müddəti ilə. Bəli, məcəllədə var ki, 3 ay müddətinə işçi ilə sınaq müddəti təyin oluna bilər. Əslində bu sınaq müddəti ilə bugün ehtiyac da yoxdur sınaq müddətinə. Çünki əgər müqavilə sınaq müddətinin 3 aydır, amma işçi ilə onsuz da bağlıdır, 3 aylıq, 6 aylıq, 1 illik. Heç o sınav müddəti oldu, olmadı, onun əhəmiyyəti də yoxdur. Çünki heç niyə lazımdır ki, o sınav sübut eləsin ki, işçinin peşəkarlığı yoxdur, öz işinin öhdəsindən gələmir və s. Sadəcə o müddətdə bağlı, o müddətin qurtarmasından da elə çıxardır. Bugün neft şirkətində də, bu ümumiyyətlə Azərbaycanda ən böyük problem müddətdə əmək müqavisinin bağlanmasıdır.
Əmək müfəttişini dediniz, Azər bəy, adətən deyirlər ki, işçi özü günahkardır. Yəni, müqavilənin hansısa formada yazılmasına, müddətmi, ya orada başqa tələblərmi? Yəni, ittiham eləyə bilmərik rəsmi tərəfi. İşçi baxmalıdır ki, nə imzalayır, necə imzalayır?
Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Əvvələ məcəllədə, 45-ci maddədə belə bir bənd yox idi ki, məsələn, məcəllədə yazılmışdı ki, əgər işdə daimidirsə, mütləq işə götürən müddətsiz əmək müqavisəsi bağlanmalıdır. Və bu əmək müfəttişinin xidmətindən, qanuna verdiyi dəyişiklikdən, əlavədən ki, əgər işə götürən razılığı varsa, müddətli bağlanıla bilər. Bu təklifi də verən və Milli Məclisdə də təklif verən Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti. Əslində Dövlət Əmək Müfəttişliyi bu qanunsuzluğu müəyyən mənədə qanunləşdirdi. Və maraqlı bir faktdır. Axı bu Dövlət Əmək Qanunu dövlət nəzarətinin həyata keçirən orqandır. Məsələn, bu heç vaxt bu işə götürən tələb eləmir ki, və bunun da əlində kifayət qədər səlahiyyəti var. Həmin işə götürəni məsuliyyətə cəlb eləyə bilər, inzibati xətaya cəlb eləyə bilər. Amma nə üçün maraqlanmır ki, neft şirkətində 80 min nəfər işçi işləyirsə də, bunun 79 mini müddətdə əmək müqavisəsi bağlıdır. Bunu araşdırmaq lazımdır və bunu tələb kimi qoymaq lazımdır. Ya tələb eləmək. Məsələn, bax, mən belə deyərdim də, o 75-80 mini 1000 nəfərin çıxmaq şərti ilə hamısı ilə müddətdə əmək müqavisəsi bağlanılır. Ola bilər ki, sabah 5-10 dənə müqavilə bizə gətirib göstərsin, nə qardasa müddətsizdir. Əgər belə bir təzyiq olmasa, belə bir məcburiyyət olmasa, heç bir işçi 1%, 2% işçidən başa, ən çoxu 5% işçi müddətdə əmək müqavisəsi bağlamaz.
Əmək məcəlləsinin daha bir pozuntusu isə ixtisarların aparılmasıdır. Belə ki, Azər Quliyevin sözlərinə görə, ixtisar əmək məcəlləsinin tələblərinə uyğun, əsaslandırılmış əmrlə, işçinin peşəkarlığı, biliyi nəzərə alınmaqla aparılmalıdır. Əmək xəsarətlərinin qeydə alınmaması, əksər hallarda gizlədilməsi işçilərin pozulan əmək hüquqları sırasındadır. Üstəlik, 2012-ci ildə Dövlət Neft Şirkətində mühəndis, texniki işçilərin maaşları 52% artsa da, xəsarət alanların kompensasiyası artmayıb. Əmək haqqının azlığından dolayısı isə işçi 8 saatlıq iş günündən artıq işləməyə üstünlük verir. Azər Quliyev.
Bəzən 8 saat yox, işçini 10 saat işlədirlər. Bəzən norma 160 saat isə onu 200 saat, 220 saat işlədirlər. Və burada da məqsəd nədir? İşçinin əsas əvvəli qanunvericilik deyir ki, yalnız müstəsna hallarda işçinin normadan artıq işlətmək olar. Müstəsna haldır. Müstəsna halda nədir? Məsələsində tutaq ki, deyirəm ki, haradasa bir elə bir vəziyyətdir ki, qəza vəziyyətidir. İşçi o işi tərk edib getsə, o qəza böyüyə bilər, fəlakət ola bilər, bax orada. Amma normal işdə, bizdə deyəcək ki, işçi 8 saat işləməlidir, 8 saat işləməlidir. Və ola bilər ki, 1 saat, 2 saat, bayaq dediyim kimi, müstəsna hallardır. Amma bizdə nə edirlər? İşçiyə o normal 8 saatinə və yaxud aylıq normal maaşını az eləyirlər. Və şübhəsiz də bir çox işçilər bugün, nəyin davasını eləyir? O vaxtda ilk inqilablar əsasən nəyin üstündə tələblərdən biri nə idi? 8 saat iş günü. İndi biz də deyirlər ki, bizdə işçilər deyir ki, bizi 8 saat yox, 10 saat, 12 saat işlədin. Səbəbi də nədir? Çünki onun o işçinin 8 saatı və yaxud da aylıq tarif maaşı az olduğuna görə aldın. O iş deyir ki, normadan artıq işləsin. Baby, onun sağlamlığına ziyan olsun, belə canı çıxsa da olar. Və onun maaşı normal olsa, deyək ki, mən normadan artıq işləmirəm. İstəyirəm, gedim evimdə dincəlim. İstəyirəm, gedim ailəmlə istirahat edim. Amma bizdə, bax, inanın mənə, biz bir neçə yerdə, belə, hətta bir təşkilat olaraq, məsələ qaldırır ki, niyə işçilər 8 saatdan artıq işləməli? İnanın mənə, o qədər bizə işçilər zəng eləyir ki, bizdən xahiş edirlər ki, bu məsələni qaldırmayın. Niyə qaldırmayın? Çünki onlar normadan artıq işləyəndə onların əmək haqqı artır. Amma biz deyirik ki, işçiyə elə bir əmək haqqı vermək lazımdır ki, bu istəyir bunun operator olsun, bu istəyir fəhli olsun, istəyir xadimi olsun, istəyir mühəndis olsun, istəyir mühasib olsun. Əgər bugün mühasibə həm haqqı normal olsa, o heç vaxt gedib xahiş eləməz, dava eləməz, minnət eləməz, yalvarmaz ki, siz Allah məni normadan artıq saxlayın və mən əmək haqqı alım.
Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin hüquqşünası Azər Quliyev. Bu ilin martında Qəbələdə keçirilən etiraz aksiyasında da fəhlələr 8 saatlıq iş tələbini qaldırmışdılar.
İşçilər 8 saatlıq iş rejimi ilə təmin olunsun. 12 saatdan aşağı iş kim işləmir burada? Kim işləyir 12 saatdan aşağı?
Hamı 12 saat.
Biz quluq, yoxsa nə iş? Hamı 12 saat işləyir burada. Bu hansı dövlətdə qəbul olunub bu qanun? Tikinti sahələrində və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən insanlara əmək müqaviləsi bağlansın, onların əmək haqları dəqiqləşdirilsin və qanunvericilikdə nəzərə tutulmuş qaydada sosial müavinətlər verilsin. Heç hansı verilir?
Heç kimdə yoxdur əmək müqaviləsi.
Heç kimdə yoxdur. Kim haqqın tələbili işdən qovulur?
Azalıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Arifə Kazımova Əmək Məcəlləsindən, bu məcəllənin işçilərin hüquqlarını necə qorumasından danışır.
Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov Azallıq Radiosuna müsahibəsində Əmək Məcəlləsinin pozulduğu üzə çıxarılan müddəalarını sadalayır.
Əsasən, əmək müqaviləsinin şərtlərinin yerinə yetirilməməsidir, məzuniyyətlərin verilməsidir və yaxud vaxtında verilməməsi və yaxud ümumiyyətlə verilməməsi, belə bir şeylər var, düzgün hesablanmaması, belə bu məsələlər olur. Ondan başqa bir də əsasən söhbət gedir bir sıra müəssisələrdə, daha doğrusu fəaliyyəti dayanmış və yaxud az fəaliyyət göstərən müəssisələrdə, o müəssisədə əvvəllər zədə almış şəxslərə zərər əvəzinin ödənilməsi. Bu şeylər də olur. Söhbət vaxtında ödənməməsindən söhbət gedir. Bu ilin 9 ay ərzində 7152 işə götürən tərəfindən əmək məcəlləsinin tələblərinə əməl edilməsinə dövlət nəzarətini həyata keçirmişik. 2769 ərizə və şikayət araşdırılıb. Bunun nəticəsində 12746 halda bu və ya digər halda qanun pozuntularının olduğu aşkara çıxarılır. Qanun da hər biri aradan qaldırılıb və yaxud aradan qaldırılması ki, vaxt tələb edir, müəyyən vaxta qaldırmalıdır. Ona icrası məcbur olan göstəriş verilir və nəzarətə götürülür. Ümumiyyətlə, onların hamısı demək olar ki, aradan qaldırılır. İndi ola bilsin ki, biz nəzarət aparmadığımız və yaxud o barədə şikayət zədə olmamış eləməz. Çünki işə götürən müəssisə çoxdur. Hamısında nəzarət aparmaq mümkün deyil.
Yəni, müraciət olmasa, siz ora getirmişsiniz?
Müraciət olmasa, yox. Müraciət olmasa da biz ümumiyyətlə nəzarət qaydasında gedib yoxlayırıq, o ayrı. O da bütün müəssisələri əhatə etmək mümkün deyil. Biz yalnız işə götürənlərin 2%-ində nəzarət apara bilirik il ərzində. 8 mindən artıq eləyir. Hər halda 400 mindən artıq işə götürən var respublikada.
Böyük müəssisələrə, məsələn, tutaq ki, Dövlət Neft şirkətində işçilərin əksəriyyəti müddətli müqavilə ilə çalışır. Məsələn, baxmayaraq ki,
qanunvericilik ona yol verir. Ancaq bizim məsləhətimiz odur ki, olmasın. Belə halları bir neçəsində aradan qaldırtmışıq da, kimin işdən çıxartmaq istəyirsən, gələcəkdə işdən çıxartmağın əgər işini lazım səviyyədə yerinə yetirmirsə, işə gəlmirsə, nə bilim, nə onun qaydası var işdən çıxartmaq, elə bunu zad altda, təzik altda saxlanmasın deyin. Biz çalışırıq ki, müddətli əmək müqaviləsi olmasın, müddətsiz olsun.
Məs təzik vasitəsidir,
47-ci maddə əmək məcəlləsinin yol verir ki, qarşılıqlı razılaşma əsasında müddətli müqavilə bağlana bilər. Bu qarşılıqlı razılaşma da hər ikisi əgər müqaviləyə qol çəkibsə, bu deməkdir ki, qarşılıqlı razılaşıb. İndi bunu öz xoşunla razılaşıb, yoxsa nə olub, onu orada göstərilmir artıq.
Məhrəm Əlməz və qanunvericiliyə bu dəyişiklik də əmək müfəttişliyinin təşəbbüsü olubmu?
Yox, bizim təşəbbüsümüz, bizdə əmək siyasəti idarəsi var, şöbəsi daha doğrusu nazirlikdə. Əsasən onlar tərəfindən hazırlanır, biz də təklif veririk sözsüz ki, orada iştirak edirik.
Yəni, razısınız ki, bu müddətli müqavilə məhz bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunur?
Biz də razıyız ki, müddətləmək müqaviləsi mütləq olmalıdır bu heç. Ancaq onu biraz sərtləşdirmək lazımdır. Hər dəfə daha hamı onunla müddətli bağlamasın. Biz bunun tərəfdarıyıq ki, belə müddətləmək müqaviləsinin sayı az olsun. Ancaq bu ola bilər. Məsələn, işi görür, bir müəssisə gedir, hasta Bakıda yerləşən müəssisə, qalxda bir məktəb dikir. Orada mütləq müddətli əmək müqaviləsi bağlanır ki, axı bu məktəb binası tikiləndən sonra qalxda bunun ayrı işi yoxdur. Ona görə də müddətini belə qoyurlar ki, filan iş başa çatana qədər və yaxud onun görəcəyi iş neçə ay təşkil eləyə bilər, bir ay bir elə müddətə bağlayır ki, gələcəkdə bunun ikisi kimi artıq orada ixtisarla işdən çıxarıla bilər, ixtisarla işdən çıxanda müəssisə artıq ona təzminat verməlidir. Bu təzminatdan filandan qaçmaq üçün onlar qabaqcadan deyir, mənim burada işim azdır, sən bir aylıq işin var, bir aylıq da müqavilə bağlayır. Bu olur, bu ola bilər və olmalıdır. Lakin bütün hər yerdə iş daimi olan, o adam da orada yaşayan yerlərdə elə iki tərəfin razılığı ilə müqavilə bağlayırıq, biz bunun əleyhinəyik.
Məryəm, bir də 8 saatdan artıq işləmə halları, bax, konkret neçə müəssisədə belə hallar üzə çıxarta bilirsiniz?
Mən də hamısını deyə bilmərəm, ancaq olur belə hallar, ona da yol verir məcəllə bu şərtlə ki, 2 qat ödənməlidir 8 saatdan artıq. O da həftə ərzində 2 dəfə yol verilir, da hər gün 8 saatdan artıq işləmək gündə belə icazə yoxdur.
Amma az qala bizdə bir tendensiya çevrilib ki, işçi artıq işlədilir, amma elə 8 saat hesablanır.
Bir çox yerlərdə, onu da deyim, işçi özü də maraqlıdır ki, artıq işləsin. Məsələn, tutaq ki, küçələrdə bardur düzür. Deyir ki, bardurun 1 metrası, nə bilim, neçəsə qəpikdir. Bu deyirə mənə tez gedib nə ayıracağım, qoy biraz çox düzüm, çox alım. Bu bəzən öz tərəflərindən də olur, ha, belə şeylər. Çünki işlədiyi işə görə, yerinə yetirdiyi işə görə əmək haqqı alanda o çalışır ki, daha çox işləsin. Biri rayonlardan gəlir, buradan gəlir, məsələn, o qədər dincəlmək nə qədər vacib hesab eləmir, onu da düz eləmir o heç. O insanın gələcək səhhətinə mütləq təsirini göstərir. Çox işləmək də olmaz, lakin onlar bəzən daha çox pul almaq üçün belə hallar olur. Müəssisə tərəfindən də məcbur olunan hallar olubdur, biz onu aradan qaldırmışıq.
Heç cəzalanan olurmu? Məsələn, cəzalanan işə götürən istər 8 saatdan artıq işlətməyə görə?
Çox cəzalanan biz təqribən keçən, daha doğrusu bu ilin 9 ay ərzində 471.460 manat məbləğində cərimə eləmişik.
Bəs iri müəssisələri?
Və yaxud fiziki şəxs işə götürən, məsələn, o müəssisə deyək, bir mağazadır, nə bilim, vöyün götürüb işlədir və yaxud bir kafedir, nə bilim, maşın yuma məntəqəsidir, belə şeylər. Əsasən də ictimai yaşa, ticari, toptan satış yerlərində bu daha çox olur.
Amma yəni, məhz böyük müəssisələrdə necə tutaq ki,
dövlət müəssisələrdə də cərimə olunur.
Böyük tikinti
şirkətlərdə.
Onlarda
müəssisələrdə cərimə, çünki müəssisənin cəriməsi daha böyükdür. Cəmək müqaviləsi bağlanmamağa görə bir var ki, fiziki şəxs ola, yəni sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan bir fiziki şəxs, o 3000 manatdan 5000 manata qədər cərimələnir, ancaq müəssisə isə 20000 manatdan 25000 manata qədər cərimələnir.
Mənim bir də son sualım, bayaq dediniz ki, məhz müraciətlər olanda gedirik. Bəs onda əmək müfəttişinin, yəni funksiyası bu işçinin hüququnu qorumaqla, bəzən işçi hansısa təzyiqdən də qorxub müraciət
edir. Təzyiqlə qoruyanda, müraciət eləyəndə belə müraciət etməlidir, ona təzyiq göstərilirsə. Birinci, bu müəssisənin hamısına hər gün getmək mümkün deyil. Müfəttiş, o qədər müfəttiş yox ki, hər bir işçinin böyründə dura elə bir gözləyə ki, onun hüququ pozuldu, pozulmadı. Bəyək dedim ki, özəl müəssisələrdə yoxlama aparmaq üçün nəzarət. Qabaqçadan, hələ bir il qabaqdan, noyabr ayından bu spisok zaten tutulur, Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçir, sonra biz ay-ay o qeydiyyatda olanın oradan çıxarış alır, o çıxarışlarla gedirik müəssisəyə, yoxsa hər gün sahibkarın başının üstünü kəsib yoxlamaq qadağandır elə. Çıxarış alınır, o çıxarışa da 5 gün müddətində yoxlama başa çatandan sonra 5 gün müddətində biz onu reyestrə daxil edirik ki, o yoxlama aparıldı, nə nöqsan çıxdı. O nöqsan Ədliyyə Nazirliyi artıq ümumiləşdirə bilir ki, has sahədə daha çox nöqsanlar var və hansı məsələlər üzərə nöqsanlara daha çox yol verilir. Onu ümumiləşdirmək üçün artıq reyestrdə hamısı qeydiyyatdan keçir.
Yəni, belə başa düşürəm, sizin belə xüsusi əlahiyyətdə səlahiyyətiniz yoxdur.
Əlahiyyətdə səlahiyyət bilər ki, var, əmək qanunvericinə əmr olmasa dövlət nədir? Elə keyfi istədiyi dəqiqədə gedib burada yoxlama elə səlahiyyət yoxdur. Mütləq o reyestrdə daxil edilməlidir, qabaqçadan bilinməlidir ki, bu müəssisədə yoxlama aparılacaq və aparılandan sonra da həmən reyestrə onun nəticəsi barədə məlumat daxil edilməlidir.
Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov bundan əvvəlki müsahibələrində Azadlıq Radiosuna deyirdi ki, ölkə üzrə 400 minə yaxın işə götürən və 210 əmək müfəttişi var. Yəni, bütün işə götürənlərin daim nəzarətdə saxlanması mümkünsüzdür.
Xüsusi reportajlar.
Arif Əmək məcəlləsinə paytaxt sakinlərinin də fikirlərini öyrənib.
Çoxsu müqavilən işləyir də. Saat iş var. İş olsaydı gəlib işləyərdim.
Səhər 9-da gedir iş və axşam saat 8-də gəlir ailəyə yanına. Hansı yaxşıdır? Bir də var bütün gün oturur burada ki, görürüm sən kim adalı verirsən, eləməyəsən. Malum da basın burada.
Kərə işləyəsən ki, əmək uğrundan da danışa bilər. İşləməyən adamlar əmək uğrundan da danışa bilər. İşsizlik çoxdur. Ona görə də mən əlbəttə mən öz iş rejimdən razıyam, işlədiyim yerdən də razıyam. Ancaq ki, indi başqa yerlərdə isə iş yeri yoxdur deyəni, çatışmamazlıqlar çox, iş yerləri açılmalıdır.
Maaşdakı işlədiyim işin müqavilində əmək haqqımı alıram da, normal əmək haqqımı alıram, tam razıyam.
Bizim saatdına görünə qədər işte 8-dən 12-yə.
Ha, əmək hüquqları çox pozulur. Ən çox əmək müqaviləsi bağlanmır işçi ilə. İşçini işə götürürlər, heç bir əmək müqavilə. Bağlansa belə, punktlar izah olunmur. Cavan uşaqdır, məsələn, gedib işə. Ona neysə başa salmır. Hər adamın, hər kəsin vəkili yoxdur ki, ona neysə hüququ baxımından başa salsın. Yəqin ki, sahibkarların bu, sərfəli deyil onlara. Mən fikirləşirəm, hər bir işə girənin hüquqları çoxdur. Prosto ona izah olunmur. Elə gizli qalmasını da istəyirlər.
Yox, yox, biz elə işləyirik. İş planı veririk, sürətimizi qazanırıq. Səhər tezdən saat 8-dən, axşam saat 7-yə kimi bazar bağlanır.
Mən inşaatçıyam. Məncə inşaata görə biraz fikirləşməlidirlər, yaxşı pul verməlidirlər, maaş verməlidirlər. Maaşlar çox gecikir.
Müqavilə ilə işləyirsiniz?
Bəli, bəli.
8 saatlı?
Bəli. 8 saat, artıq saatlar da olur. Özün istəyirsən ki, biraz çox qazanasın.
Valla, mən işləyirəm ki, əmək o şeydə olsun, ona görə işləmirəm.
Ümumiyyətlə, bütün vətəndaşlara 6-cı bazar günləri istirahat günü olsa yaxşı olar. Biz məsələn, bayram günü hamı istirahat edir, biz işləyirik məcburiyyətdən. Dövlətə vergi verməliyik, sahibkarlərə arenda pulu verməliyik.
Yəni, özümüz, belə deyək, həm könüllü, amma həm də məcburən çıxırsınız.
Hə, bəli. Yəni, vəziyyət yaxşı deyil deyə bayram günləri də məcburən işləyirik.
Mən də sayıram ki, əmək müqaviləsi vəbşi lazımdır, o xaricdə straxovka deyirlər də, mənim də fəyə uşaqlarım xaricdə straxovka çox yaxşıdır ki, yaşlı adamın xəstələri, cavanlar bəzi işləyir, bəzi işləmir, pensiyamız da fəyə 165-170 ona uyğun gəlmir. Ancaq o müqavilə olsa, biz də ona uyğun bu yaşımızda, fəyə mən mədünüsdə işləyirəm, 44 ildə işləyirəm. Mən istəyərdim də sanatoriya gedim, например, harası gedim, imkanım yoxdur, onları istədiklərimə eləyim də. Uşaqlar da ancaq özlərini, öz balalarını gücünə saxlayırlar.
Məncə tikintidə işləyənlər üçün ən çox pozulur əmək hüquqları. Ən çox onların həyatı təhlükədədir onlar üçün. Qalan belə sahələrdə hər şey yaxşıdır. Müəllim də qorunur, həkiminki qorunur, bir dənə ağır işdə işləyənlər üçün. Lazım ki, onların hüquqları qorunsun, çünki onlar həyatı uğruna mübarizə,
təhlükəsiz.
Bununla da xüsusi reportajlar verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə həmkarım Arifə Kazımova Əmək Məcəlləsindən, bu məcəllənin şiirlərində necə tətbiq olunmasından və vətəndaşların mövqeyi ilə rəsmi şəxslərin mövqeyindəki fərqlərdən danışdı. Verilişi sizə mən təqdim etdim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbın hər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmuruna.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərləriniz ölməsin, vətən malına dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
işten sonra dinlemek məsləhətdir.